Ялынічы практычна поўнасцю мяняюць свой воблік. Адрамантаваны амаль што ўвесь жылфонд, які ёсць у Ялынічах. Таксама праходзяць рамонтныя работы ў установах культуры, асветы, спорта. Так, напрыклад, новае жыццё наш музей Ялынінскага Бірулі атрымлівае. З верасня 2020 года у данным музеі будуць не толькі мастацкі накірунак, але і краязнаўчы. К радасці ўсіх ялынічан у наш музей звяртаецца фрэска з нашага Ялынінскага манастыра, якая падчас яго зносу была мастакамі знятая са сцен манастыра і захоўвалася ў Магілёўскім музеі імя Масленікава. Прайшоў рамонт ужо ў районного центра культуры, в Ялынінскай дзіцячай школе мастацтваў, у кінотэатры «Зорка», які з 1 верасня будзе ўжо інакш называцца. Это будзе медыя-центр сямейнага адпачынку. Там будзе не толькі магчымасць паглядзець тую ці іную стужку, але там будзе размешчана і бібліятэка.